Forseta þingfundur geti staðið lengur í dag en til klukkan 8 í kvöld. En jafnframt vill forseti geta þess að það var sammæli á fundi með formönnum þingflokka að fundur stæði ekki lengur en til klukkan 10 í kvöld. Er óskað eftir atkvæðagreiðslu um þessa tillögu forseta? Ef svo er ekki, skoðast hún samþykkt. Hádegishlé verður milli klukkan 1 og 2 í dag, er það lengt svo þingflokkar geti haldið fundi. Loks vill forseti geta þess að atkvæðagreiðslur verða síðdegis, þær verða boðaðar sérstaklega.